Aș vrea să privim astăzi la textul pe care l-am citit în Ioan, capitolul 2, de la versetul 12 la 17, sub titlul Zelul pentru casa tatălui meu. Și aceasta este, de fapt, tot ceea ce vedem în acțiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Și mai mult, faptul că ucenicii săi, care au crezut în El, au identificat în acțiunea Domnului Iisus Hristos, corect, că ceea ce l-a mânat să facă ceea ce a făcut, din punct de vedere omenesc și din punct de vedere sistemului religios, era ceva scandalos, de fapt, motivația lui a fost zelul sfânt, zelul sănătos, pentru casa tatălui său. Acum întrebarea este pentru noi. Și asta aș vrea să ne urmărească. Ce fel de zel avem noi pentru casa Dumnezeului nostru? Iisus și-a început lucrarea publică la nunta din Cana Galilei. După nuntă, Domnul Iisus Hristos s-a întors în satul în care a crescut, în Nazaret. Și în textul de astăzi nu avem nicio minune. Însă, atitudinea pe care Domnul Iisus Hristos a avut-o ducându-se în Ierusalim și ajungând în templu, mai bine zis, în complexul templului, în curțile templului, ne pune în uimire. Dacă prima minune a Domnului Iisus Hristos a avut loc la nunta din Cana, la un eveniment în care erau adunați familiile și prietenii apropiați a Domnului Iisus Hristos, dragii mei, vedem că aici, unde a ajuns Domnul Iisus, la Ierusalim, în curtea templului, erau adunați o mare mulțime de oameni și erau închinători din toată țara lui Israel și nu numai. Probabil veniseră și din diaspora. Când Iisus a făcut minuni, El a făcut-o dintr-un duh de compasiune față de cei ce erau doborâți, ba de boli, ba de infirmități, ba chinuiți de duhuri rele. Însă de data asta îl vedem pe Iisus condus de o mare indignare pentru starea în care a ajuns casa lui Dumnezeu. Iisus a venit la cea mai mare sărbătoare a evreilor de Paști, la Ierusalim, să se închine cu ceilalți peregrini veniți din toată țara lui Israel. Care e cauza pentru care Iisus a avut o atitudine pe care putem să o numim o mânie sfântă, fără să greșim? De fapt, de ce a avut o asemenea reacție? Pentru că exista o veche problemă în Israel. Și haidem să vedem că înainte ca Domnul Iisus să vină pe pământ, Dumnezeu avertizase prin oamenii săi, prin profeți, problema aceasta. Și care era problema? Ipocrizia poporului Israel. Iată Isaia, capitolul 1, de la versetul 11 încolo. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot, ale berbecilor și de grășimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri? Ca să-mi spurcați scurțile. Nu mai aduceți darul de mâncare nefolositoare, căci mi-e scârbă de tămâie. Nu vreau luni noi, sabate și adunări de sărbătoare. Nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoare. Urăsc lunile voastre, cele noi și praznicile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. Și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Spălați-vă, deci, și curățiți-vă, luați înaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Căutați dreptatea. Ocrotiți pe cel asuprit. Faceți dreptate orfanului. Apărați pe văduvă. Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmăzul, se vor face albe ca zăpada. De vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna. De veți voi și veți asculta, veți mânca cele mai bune roade ale țării. Dar de nu veți voi și nu veți asculta, de sabie veți fi înghițiți, căci gura Domnului a vorbit. Nu erau poruncite jertfele de Dumnezeu, ba da, erau poruncite. Dar vă spun un alt lucru. Știți care era problema? Evreul se mulțumea să aducă în fiecare an jertfa, nu conta cât îl costa, și viața lui rămânea la fel. Înțelegeți? Aceasta este ideea. De exemplu, istoricul Iosefus ne spune că la Paști se aduceau cam 250.000 de jertfe. Închipuiți-vă ce număr uriaș. De aceea, Domnul, mi-e scârbă de jertfele voastre. Pentru că accentul era aduc junghez mielul sau taurul sau animalul sau porumbelul și am rezolvat un an cu păcatele mele. Nicio problemă. Viața mea continuă să fie în aceeași măsură de păcătoasă. Vedeți că ei credeau că dacă aduc jertfă, Dumnezeu închide ochii la stilul lor de viață păcătos. Cu alte cuvinte, pe vremea lui Isaia fusese la fel. Și Iisus putea să folosească aceleași cuvinte pe care Isaia le-a folosit. Pentru că se potriveau perfect cu situația și cu starea lor spirituală. Nimic nu se schimbate de sute de ani în Israel din punct de vedere spiritual. Era aceeași problemă veche, ipocrizia lui Israel, religia lor falsă, închinarea lor superficială, bazată simplu doar pe ce? Pe un ceremonial. Toate astea l-au înfuriat pe Iisus, pentru că în poporul lui Israel era o lipsă de respect și găseai un duh profanator pentru tot ceea ce făceau ei în sărbătoare. Amos 5,23 spune, depărtează de mine vuietul cântecelor tale, în același context. Nu pot asculta sunetul alăuiturilor tale. Și acum vreau să vă citez și traducerea nouă. Depărtează de la mine zgomotul cântărilor tale și nu voi asculta muzica lirelor tale. Zice exact același verset din Colinescu 31. Cred că aceste cuvinte ar trebui să ne facă să ne cercetăm și noi, chiar acum, cu privire la propria noastră ipocrizie și cu privire la superficialitatea închinării noastre. Aceeași problemă era de sute de ani, am spus, și aceeași problemă pe vremea Domnului Iisus Hristos. Când privim la textul pe care noi tocmai astăzi l-am citit, să avem în minte viețile noastre, pentru că tot ce spune Domnul Iisus se poate aplica la viața fiecăruia dintre noi. După aceea s-a pogorât versetul 12 la Capernaum, împreună cu mama, frații și ucenicii lui. Și acolo n-au rămas multe zile. Deci Iisus n-a rămas multe zile în sânul familiei lui, pentru că ei nu credeau încă în El, vă aduc aminte. La nunta din Cana, ucenicii săi au fost singurii care au crezut în El. Și câți erau? Erau 6. Erau cele 2 perechi de frați și cei 2, da? Adică care erau? Petru, Andrei, era Ioan, evanghelistul care scrie și care nu scrie, spune numele în Evanghelia sa, era fratele lui Iacov și mai era încă Filip și Natanael sau Bartolomeu, așa cum este mai mult pomenit în Evangheliile sinoptice. Deci, grupul acesta s-a îndreptat spre Capernaum, care era la o distanță de 25 de kilometri de Nazaret. Capernaumul era un sat mic așezat la nordul țărmului Mării Galilei. Aici a făcut Iisus multe minuni. Cu toate astea, locuitorii din Capernaum erau mai necredincioși, spune Domnul Iisus Hristos, decât locuitorii din Sodoma și din Gomora. Să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus în Matei 11 cu 23. și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer, vei fi pogorât până în locuința morților, pentru că dacă ar fi fost făcut în tine minunile care au fost făcute în Sodoma, au fost făcute în ea, ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. Însă, cu ocazia asta, Iisus, știm că a stat numai câteva zile în Nazaret, pentru că se îndrepta spre Ierusalim, să fie acolo cu ocazia Paștelor. Știm că Paștele era o sărbătoare anuală a evreilor și care ținea de pe vremea lui Moise. În ziua de Paște, evreii ieșiseră din Egipt, vezi Exodul 12 și Exodul 23, și în Exodul 23, de fapt, se dă porunca ca ea să fie ținută în fiecare an. Întotdeauna Iisus a împlinit cuvântul lui Dumnezeu. Și să nu uităm că tot ce era scris era numai Vechiul Testament. El a ascultat de tot ce era legea lui Dumnezeu. Și a împlinit și ceremonialele scrise de Dumnezeu în lege, nu ceremonialele care le adăugaseră ei de-a lungul veacurilor. De aceea a venit să celebreze Paștele. Dacă prima minune a făcut-o în mijlocul familiei și a prietenilor, putem spune că el a început și s-a arătat pentru prima dată întregului lui Israel la Paștele acesta. Pentru prima dată l-au văzut public pe Domnul Iisus Hristos la Paști. Și dacă ne aducem aminte, și-a încheiat lucrarea tot la Paști. Atunci când și-a dat viața și când a devenit ce? Mielul de jertfă. El însuși a devenit mielul de jertfă. De aceea textul ne spune că suntem la primul Paște și el a venit să curețe templul. Și știm că și când și-a încheiat lucrarea, a mai curățat odată templul. La această primă vizită oficială în templu a pus întrebări, încercând să obțină răspunsul de la liderii care conduceau templul. De ce făceau el toate acestea? Pentru că el acum avea grijă, așa cum de treburile casei tatălui său. Era trimis de Dumnezeu pe pământ și trebuia să facă voia tatălui său. Și a început în casa tatălui său să pună lucrurile în rânduială. Ce a găsit Iisus în casa tatălui său? Că liderii care conduceau templul au deturnat scopul pe care Dumnezeu îl avea cu templul. Și ei l-au schimbat în folosul lor, mai exact ca să facă bani. În templu a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe scâmbătorii de bani șezând jos, spune versetul 14 din textul pe care noi l-am citit. Există o întreagă dezbatere cu privire la câți locuitori ar fi avut Ierusalimul pe vremea Domnului Iisus Hristos. Între comentatorii înclină între 100.000 și 300.000 de locuitori. Însă în timpul Paștelui puteau fi în Ierusalim 1.000.000 de oameni. Sunt alții care spun 2.000.000 și chiar 2.000.000 până la 2.700.000.000. Dar cifra asta este mult peste, spun unii comentatori, peste vremurile acelea. Dar ce vreau să înțelegem este că în timpul sărbătorii în Ierusalim era o aglomerație extraordinară, încât fiecare cămăruță era ocupată. Dacă istoricul Iosefus ne spune că 250.000 de jertfe se aduceau de Paști, pentru asta trebuia un timp anume să sacrifici 250.000 de jertfe. Știți că potrivit lui Exod, trebuia mielul adus între seara, adică după masă, între 3 după masă și 6 după masă. Ori ca să aduci 250.000 de jertfe, nu se putea aduce în intervalul acesta. Cu siguranță că ei trebuiau să înceapă mult mai devreme să aducă aceste jertfe. Și ca să rezolve problema, observați, ei au adus piața din care închinătorul să poată să-și cumpere mielul și animalul și să schimbe banii. Unde? În curtea neamurilor sau în curtea templului. Știm că curtea templului era, templul era un complex, practic, în care se intra mai întâi în curte. Curtea aceea mare era, sigur, o mare parte era a neamurilor, dar mai era împărțită și a femeilor și era și a preoților. Dar ei au adus soluția inovatoare a marelui, nu se putea face asta fără marele preot, fără cei ce conduceau, fără lider. Și soluția lor inovatoare ca să rezolvă problema aceasta a fost să aducă totul în curtea neamurilor. Unde evreii se închinau? Țineți minte, evreul nu intra în templu propriu zis. Evreul de rând. Și cine putea, trebuia să... Doar preoții puteau intra în templu. Și ei intrau. Și marele preot, știți foarte bine lucrurile acestea. Deci, practic, casa tatălui se transformase în ce? Într-un bălț, într-o piață, efectiv. Și sigur că acest fapt Domnul l-a sesizat imediat. În mijlocul închinărilor, acum erau cei ce vindeau animale de jertfă, miei, boi și porumbei, dar și schimbătorii de bani. Pentru că mulți dintre evrei nu locuiau în țara lor, ci locuiau în afara granițelor lor, țărilor. Fiecare trebuia să plătească taxa pentru templu în moderna lui Israel și să cumpere animalul de jertfă în aceeași monedă. De asemenea, prețurile practicate erau mai mari. Practic era o jecmaneală. Toate aceste aspecte au fost înțelese bine de Domnul Iisus. Nu degeaba a făcut el afirmația din Matei 21:13 la ultima lui vizită în casa tatălui. Este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Iisus a văzut toate acestea, vânzarea animalelor de jertfă, schimbarea banilor, toate astea au întinat, de fapt, casa lui Dumnezeu. Problema era că inimile oamenilor erau la fel. Așa cum le-a descris foarte bine profeții Isaia și Amos. Inimile le rămaseră la fel, așa cum se exprimă și psalmistul David în psalmul 51:16. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, dar ție nu-ți plac arderile de tot. Jertfele plăcute Domnului sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. În îndurarea ta varsă-ți binefacerea asupra Sionului și zidește zidurile Ierusalimului. Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi de tot și jertfe întregi. Atunci se vor aduce pe altarul tău viței, spunea David. Casa tatălui ar fi trebuit să fie un loc de pocăință. Asta așteaptă Domnul și de la evreul din Vechiul Testament și de la creștinul din Noul Testament. Un loc de închinare este casa tatălui. Un loc de umilință este casa tatălui, un loc de laudă atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a întrupat și s-a dus să se închine, a descoperit în casa tatălui o piață în haos, cuprinsă de un comerț abuziv și un loc plin de corupție. Oare înțelegem noi de ajuns de ce Iisus a fost cuprins de această mânie sfântă? Ce altceva putea face mai bine decât ce a făcut? Vom putea observa că aceste două acțiuni ale sale sunt cele mai severe din toată lucrarea sa publică. Adică cum a început și cum a sfârșit. La asta mă refer. Niciodată Domnul Iisus Hristos în lucrarea sa publică n-a mai făcut aceste gesturi. Nu și-a exprimat mânia sa sfântă în felul în care și l-a exprimat. Întotdeauna el a privit cu multă milă, cu multă compasiune față de oamenii care veneau în jurul său. Să observăm însă că Iisus a fost înfuriat cel mai tare de închinarea ipocrită a poporului său. Mă întreb astăzi cu groază. Cum privește Domnul în acest moment la noi care suntem în casa Lui acum și am venit la închinare? Ce-ar face El cu noi acum dacă ar veni în adunarea noastră? Evreii se așteptau ca Mesia să-i atace pe neamul. Când colo, în prima lui ieșire publică, îi atacă tocmai pe ei. Și atacă la cea mai mare sărbătoare a lor de Paști. Versetul 5 a făcut un bici de ștreanguri și a scos pe toți afară din templu, împreună cu oile și boi. A vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. De unde a luat Iisus acest bici? Păi dacă erau animale peste tot, probabil că a fost ușor să împletească câteva funii și să-și facă un bici improvizat cu care erau adunate animalele și mânate animalele. Iisus n-a luat biciul, vă rog să observați, împotriva oamenilor, ci a luat biciul împotriva animalelor. Pentru că locul animalelor nu era în templu. Dar mă întreb, animalul din noi, din fiecare, firea pământească, este răstignit sau nu? Oare nu trebuie să ia Domnul biciul și la noi astăzi? Vreau să reținem că Iisus era necunoscut pentru marea majoritate a oamenilor din Israel. El abia acum a început să iasă pe scena lui Israel. Ei nu știau cine este. Pentru ei era un simplu om, un simplu pelerin care a venit să se închine la Paști. Probabil că îl recunoșteau după portul lor, că era galilean. Galileanul însă a împletit un bici din funii și se deslănțuie. Iar minunea este aici. I-a scos pe toți afară din templu. Nu există nicio explicație omenească pentru ce s-a întâmplat. Nu avem nici o lumină puternică, n-a auzit niciun sunet asurzitor ca la Rusalii, nici o fanfară a îngerilor care să cânte sau cor, nici o trompetă sunând măcar. În schimb, i-a scos afară pe toți cei din templu. Și asta este un act al puterii lui divine. Toți cei implicați în acel comerț cu animale și cu bani au fost scoși afară din curtea templului. Nu s-a creat nicio busculadă împotrivă. Vedeți? Dar era un act de judecată împotriva sistemului religios pe care îl făcuseră liderii din acea țară. Accentul era pus pe lucrurile exterioare, în cazul nostru pe jertfă, iar Dumnezeu pune accent pe lăuntru, pe pocăință și pe atitudinea închinătorului. Știți că în trecut, sau știați că în trecut, Biserica Catolică folosea această acțiune a lui Iisus cu biciul ca și o justificare a folosirii Inchiziției în Eviu Mediu pentru torturile, arestările și execuțiile pe care le făceau împotriva celor care nu erau catolici, adică mai ales împotriva anabaptiștilor? Însă Iisus n-a dat în oameni cu biciul. El a atacat sistemul mercantil pe care l-au introdus în casa tatălui său cu intenția să-i oprească. Credeți că poliția templului nu l-ar fi oprit Știți că spun comentatorii că erau în interiorul curții 300 de oameni. Făceau parte din paza templului. Iar pe lângă templu, trebuie să vă spun că era fortăreața făcută de romani, fortăreața Antonia, foarte aproape de lipit cu... De ce? Avea niște turnuri care erau înalte și în care ei vedeau tot ce se întâmplă în lăuntru templului. Și dacă ei ar fi simțit că e un fel de răzmeriță ceva, credeți că n-ar fi trimis imediat romanii garnizoana care stătea 24 de ore și mai ales atunci, în perioada Paștelui. Oh, ba da! De aceea vă spun că toți au ieșit afară. Și prin asta Domnul și-a dovedit încă o dată puterea sa divină atunci când i-a scos pe toți afară cei ce făceau comerțul de care am vorbit. Cine spune asta nou? Că este doar un preambul al puterii sale pe care, cu care Iisus va judeca sistemul religios corupt din lumea aceasta. Versetul 16, ultima parte. Și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie, spunea Domnul Iisus Hristos. La a doua venire a lui, Mesia o va face la o scară mult mai mare. Adică judecata lui va fi la o scară mult mai mare. Faptul că Iisus a folosit expresia casa tatălui meu, pentru ei era considerată o blasfemie, pentru că el se făcea, cu alte cuvinte, ce? Că e fiul lui Dumnezeu. Și ei nu-și permiteau să folosească termenul. Din cauza asta, evreii doreau să-l omoare pe cel care folosea această frază. Deci observați că în prima confruntare deja i-au găsit o vidă, pentru că a folosit, a făcut din casa tatălui meu o casă de necostorie. Și Ioan 18 spune așa: tocmai de aceea căutau mai mult iudeii să-l omoare, nu numai pentru că dezlega ziua sabatului, dar pentru că zicea că Dumnezeu este tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Revenind la textul nostru, iată ce și-au adus aminte ucenicii, versetul 17. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris: râvna pentru casa tatălui râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine, spune Scriptura. Să nu uităm că, așa cum am spus, Iisus era însoțit de cei 6 ucenici ai Săi. Ei erau singurii credincioși adevărați ai Lui care îl urmau. Dar ei ce învățături urmau? Și credeau învățăturile Vechiului Testament. Încă Noul Testament, încă învățătura Domnului Iisus Hristos nu fusese expusă, ci ei credeau în Domnul Iisus Hristos ca fiind Mesia și Fiul lui Dumnezeu. Ei au fost într-adevăr ucenicii lui Ioan Botezătorul, care predicătea calea Domnului. Când Ioan Botezătorul l-a identificat, ei s-au dus după Iisus, pentru că Ioan i-a spus: nu eu sunt mielul. Nu eu sunt Mesia. El este. Nu pe mine mă urmați. Urmați-L pe El. De atunci ei îl urmeau pe Iisus. Fusese cu El la nunta din Cana și fusese martori ai primei sale minuni. Ucenicii, cu alte cuvinte, știau Vechiul Testament. Și iată că ei sunt cei care descoperă și își aduc aminte de o afirmație din Vechiul Testament cu privire la Mesia. Și unde se găsește pasajul acesta? În Psalmul 69 și este numit un psalm mesianic al lui David. În acest psalm, David îi cheamă pe închinători la adevărata închinare. Iar răspunsul pe care l-a primit de la popor a fost unul de ostilitate, de ură și de împotrivire. Și pe vremea Domnului Iisus, poporul era în aceeași condiție spirituală. David făcea tot ce stătea în putere să-i cheme să fie credincioși lui Dumnezeu. De aceea spune el în versetul 9, căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Adică el, regele, îi chema la casa Domnului, îi chema la Domnul să se pocăiască, ei refuzau, ei respingeau și îl mai și ocărau. Dar ce vreau să înțelegem aici este că David spune aici, fac ce fac pentru că simt durere atunci când voi îl dezonorați pe Dumnezeu. Asta înseamnă râvna pentru casa ta mă consumă pe mine. Numai când ajungi la o maturitate spirituală, atunci experimentezi asta. Când Dumnezeul pe care îl iubești și îl slujești este dezonorat, atunci simți durerea aceasta. Nu orice creștin o simte astăzi. Iisus experimenta aceeași durere ca și David, văzând că poporul prin care, din care făcea parte venea la Paști și ei se purtau și aveau această atitudine ipocrită. Și tot ce făcea nu făcea altceva decât să-L dezonoreze pe Dumnezeu. Psalmul 69 este un psalm mesianic pentru că David acționează cum a acționat Domnul Iisus Hristos. El are același devotament pentru slava lui Dumnezeu și aceeași reverență pentru casa Tatălui Său. Ne aducem aminte că Iisus era preocupat de-a lungul lucrării sale publice de un singur adevăr. Dumnezeu să fie glorificat în toată lucrarea Lui. Pentru că aici templul, în templul, mai bine zis, aici în templul lui Dumnezeu, cu ocazia Paștelui, Dumnezeu n-a fost glorificat. Și de aceea Domnul Iisus Hristos a luat biciul, s-a folosit de puterea sa și autoritatea sa să facă curățenie ca închinătorii sinceri și adevărați să se poată închina lui Dumnezeu așa cum trebuie. Paștele lor era lipsit de reverență și era hulitor înaintea lui Dumnezeu. A treia mea afirmație cu această ocazie este ce fel de zel avem noi pentru casa Domnului. Aceasta este provocarea din această dimineață. Am văzut că Israelul avea o problemă veche de sute de ani. Am văzut că ea rămăsese aceeași pe vremea Domnului Iisus Hristos. Dar oare noi nu avem aceeași problemă și astăzi? Sigur, noi nu avem templu. Pentru că templul nu există. Dar, dragii mei, noi suntem un templu. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel? În 1 Corinteni 6, de la versetul 19 la 20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și care l-ați primit pe Dumnezeu? Și că voi nu mai sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț, prosăviți deci pe Dumnezeu în trupul și Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Noi am fost făcuți un templu în care să se vadă slava lui Dumnezeu. Și că nu mai putem face ce vrem, ci facem ceea ce vrea El. Dacă evreii se așteptau ca Iisus să-i judece aspru pe neamuri, iată că El a început cu ei, pe ei să-i judece. Înțelegeți? Faptul că vii în casa lui Dumnezeu și te ascunzi în casa lui Dumnezeu și inima ta nu este curată, gândurile tale nu sunt curate, motivația ta nu este curată, nu există pocăință sinceră în... Ci ești doar un ipocrit sau ai pus o mască de creștin pe fața ta, asta să știi că nu te va scuti de judecată. Îți atrag atenția următorul lucru, că Dumnezeu începe judecata sa din casa Domnului. Începe cu noi, începe. Dacă crezi că te ascunzi sub masca religiei, Să ții minte, te înșel. Zice 1 Petru 4 cu 17, că suntem în clipa când judecata să se înceapă din casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor care n-ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Că cel sfânt scapă cu greu. Da, cel care nu crede. N-ai știut. Mai bine zis, nu vrei să iei la cunoștință. Efeseni 2 cu 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Noi suntem templul Dumnezeului cel viu. El locuiește prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru, în noi și în mijlocul nostru. Dacă Dumnezeu urăște ceva, să nu uităm, urăște ipocrizia. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că joci teatru. Tu joci rolul creștinului, dar nu ești de fapt. Fie nu ești deloc, fie tu te-ai îndepărtat. Și nu ești ceea ce Domnul așteaptă să fii. Tu ai învățat un limbaj împănat cu expresii din cuvântul lui Dumnezeu. Îți pui o mască de copil al Dumnezeu ca toți din jurul tău să creadă că ești ceea ce de fapt nu ești. Dar ține minte, pe Dumnezeu nu poți înșela. Să nu uităm acest mare adevăr, că judecata începe din casa Domnului. 1 Corinteni 11, 30 și 32 când spune, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecat. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Dacă ne examinăm în mod corect în spiritul cuvântului lui Dumnezeu, atunci nu vom fi judecați de Dumnezeu. Dacă nu ne judecăm corect și nu discernem condiția noastră și nu ne pocăim, atunci nu facem altceva decât să ne expunem judecății lui Dumnezeu în formele lui, în formele sale de disciplinare. În forma lui de luare a nu elei. Din cauza asta, Domnul ne-a poruncit să venim la masa Domnului ca să ne dea ocazia să ne cercetăm și să ne pocăim. Ăsta e scopul. În loc de concluzie, să ne imaginăm că Iisus ar apare aici în mijlocul adunării noastre. Hai să ne imaginăm ce ar face Dumnezeu cu mine, în dreptul meu, și fiecare de aici. Ce ne-ar spune Domnul fiecăruia? Ne-ar scoate afară și pe noi și ne-ar întreba, tu ce cauți aici? Credeți-mă că Iisus este aici și că El ne judecă. Dacă nu ne cercetăm și dacă nu renunțăm la ipocrizia noastră și trăim într-o viață de minciună. De aceea, dragii mei, hai să nu ne punem cu Dumnezeu. Pentru că noi chiar suntem inconștienți. Nu știm cu cine ne punem. Dumnezeu nu poate fi înșelat. Dumnezeu nu poate fi batjocorit de noi. Dacă nu ne s-a întâmplat și tot am continuat și am devenit experți în ipocrizie, asta înseamnă că încă Dumnezeu îți mai dă timp să te pocăiești. Dar ține minte, când El spune ajunge și îți va lua harul, nu mai poți face nimic. Aceea, astăzi, când se zice astăzi, vino. Astăzi este vremea pocăinței. Fă-o astăzi. Ca să nu regreți o veșnicie întreagă. și Domnul să ne cerceteze pe fiecare. Amin.